პირველი სიუჟეტი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ნიუ-იორკში როგორ მართავს შეხვედრებს საქართველოს ჩასული ორი დელეგაცია.
აბსოლუტური აუცილებლობა რუსეთთან საუბრად. თუმცა ამ საუბრისთვის დრო უნდა მოუწოდოს.
ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი. დღეს გიამბობთ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე და თანასწორობის მდგომარეობაზე საქართველოში, როგორ აისახა ეს ომბუდსმენის ანგარიში.
дискриминациулия ის რომ ახალგაზრდა ქალებს ყოველთვის უჭერთ სამსახურის შოვნა, ხო? ეს შეკითხვა რო თქვენ გათხოვდებით თუ არა თქვენ შვილს გააჩენთ თუ არა, თვითონ ეს შეკითხვა უკვე дискриминациулия.
გემობს ასევე იმის თავზე, თუ რა უთხრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ საკანონმდებლო ორგანოში აკრედიტებულ ჟურნალისტებს დღეს დავით უსუფაშვილმა შეხვედრა გამართა მედიის წარმომადგენლებთან.
ამ კონკრეტული თემის გამო, თქვა, კოალიციის დაშლა იქნებოდა სწორი გამოსავალი. თუ კოალიცია დაიშლება, იქნება რიგარეში არჩევნები იმ სისტემის დასაწყისად.
დღეს ეს ფასმოსველები გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გვაქვს ინტერაქტიული დიალოგი, რომელშიც ფეხბურთზე გიამბობთ, ბოლოს კი გიამბობთ გიორგი ტოლსტონოგოვის დაბადების 100 წლისთავის გამო ამ რეჟისორის შესახება. ესეთია ჩვენი თემები. ადი თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვებ. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ნიუ-იორკში შეხვედრებს მართავს საქართველოსთან ჩასული ორი დელეგაცია. ერთი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, ხოლო მეორე პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით. 1 ოქტომბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიის ტრიბუნიდან გენერალური დებატების ფარგლებში მსოფლიოს ლიდერებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიმართავს. პარალელურად საქართველოში არ ცხრება იმაზე მსჯელობა, უქმნის თუ არა უხერხულობას საქართველოს ორი დელეგაციით სტუმრობა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. ლელა კუნჭული ამუშავებდა ამ თემაზე.
შეხვედრები გაიანას პრეზიდენტ დევიდ არტურ გრეინჯერთან, ტოგოს პრეზიდენტ ფონ გრასინგბერსთან, ეკვატორული გვინეის ვიცე-პრეზიდენტ თეოდორ ნგუემა ობიან მანუესთან, ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერთან თუ შეერთებული შტატების დემოკრატ კონგრესმენ ელიოტ ენგელსთან. ეს ჩამონათვალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიუ-იორკული დღის წესრიგის ერთ ნაწილს წარმოადგენს აქვე, მაგრამ საგანგებოდ მოიხსენიება ხანმოკლე შეხვედრა და მისალმება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და შედარებით ხანგრძლივი შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან. ვიდრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გენერალურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას, ოპონენტებმა უკვე მოასწრეს მისი გაკრიტიკება იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა არა სათანადოდ გაამახვილა ყურადღება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის თემაზე 26 სექტემბერს, როცა ის სიტყვით გამოვიდა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. თუმცა, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განუმარტა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, კრიტიკა უსაფუძვლოა, რადგანაც გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე გამოსვლელები შეზღუდული არიან როგორც დროში, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც და რომ მთავარ სათქმელს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენასამლეის ტრიბუნიდან მიმდინარე კვირის ხუთშაბათს იტყვის. მართალია მდგრადი განვითარების მიზნების ჭრილში, მაგრამ ოკუპაციის პრობლემა მაინც იყო ნახსენები შაბათის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ, როდესაც მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანზე ლაპარაკობდა, რაც მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ხელშეწყობას გულისხმობს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ მთავრობის ეფექტიანი მუშაობის განმოპირობებელ უმთავრეს პრინციპებს წარმოადგენს გამჭვირვალობა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და საჯარო ინსტიტუტების მიუკერძოებლობა. ითქვა, რომ მთავარი პრინციპები აქტუალურია მთელი საქართველოსთვის.
In Georgia we are developing the consolidated
საქართველოსში ჩვენ ვაყალიბებთ კონსოლიდირებულ კანონმდებლობას, რომელიც თავს მოუყრის რეგულაციებს ინფორმაციის თავისუფლების ახალი სტანდარტების დასამკვიდრებლად, ღიაობის პრინციპზე დააყრდნობით. ცხადია, ეს მიზნები უნდა ეხებოდეს ასევე კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს. იმ პირობებში, როცა საქართველოს ორი რეგიონი ოკუპირებულია უცხო ძალის მიერ და ჩვენი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იზოლებით არის გადაადგილებული, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება.
We know all too well how urgent it is to address their needs.
შაბათის გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან კიდევ რამდენიმე მიზანზე გაამახვილა ყურადღება, რაც მოიცავს ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას, ენერგორესურსების ხელმისაწვდომობას და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მშენებლობას მდგრადი ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობით. შეეხება კვლავ ოკუპაციისა და რუსეთთან ურთიერთობების თემას, ამ საკითხზე პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა უფრო მეტი ილაპარაკა 27 სექტემბერს დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. საქართველოს პრეზიდენტი თვლის, რომ რუსეთთან საუბარი არჩევნისა და გემოვნების თემა არ არის.
აბსოლუტური აუცილებლობა რუსეთთან საუბარი, თუმცა ამ საუბრისთვის დრო უნდა მოუწოდოს და თვითონ რუსული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და დისკურსი, რუსული შიდა პოლიტიკური დისკურსი რაღაცაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, საერთოდ საერთოს დავიბრუნოთ. არც ერთი ეს ომი მართლა არაფრის მომტანი არ არის რუსეთისათვის. საქართველოს 20% ოკუპირება რუსეთთან მიმართებაში არცერთ რუსულ პრობლემას არ წვევს.
დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის გარდა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემისა და რუსეთთან ურთიერთობების შესახებ პრეზიდენტ მარგველაშვილს კიდევ არაერთ შეხვედრაზე მოუწევს ლაპარაკი. ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად იგეგმება ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან და საჯარო გამოსვლები, მაგალითად კონექტიკუტის სანაპირო დაცვის აკადემიაში თუ ფორტ ჰეიმის უნივერსიტეტში. პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლების განრიგში ასევე ხვდებით ლიტვის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიას სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. როგორც ხედავთ, დრო ის ერთი და იმავე მონაკვეთში შეხვედრებითა და გამოსვლებით დატვირთულია როგორც პრემიერ-მინისტრის, ასევე პრეზიდენტის ამერიკული ტურნეს დღის წესრიგი. პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე მათ რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც თვლის, რომ საქართველოდან უმაღლესი დონის ორი დელეგაციის ერთდროული ვიზიტი აშკარა უხერხულობას ქმნის.
შეიძლებოდა სუმცირე პრეზიდენტი და პრემიერი ერთ დელეგაციაში მაინც ჩასულ ჩამჟარიყვნენ და ისე გაენაწილებინათ როლები, რომ ერთს გარკვეული საქმე დაეკეთებინა და მეორეს სხვა თავისი სხვა ასე თქვა დღის წესრიგი განეხორციელებინა და ახლა ორი დელეგაციით წასვლა ცოტათი ქვეყანა წარმოაჩენს არც თუ ისე თქვა სერიოზულად შემი აზრით.
გიორგი გობრონიძე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად მიიჩნევს, რომ შეერთებულ შტატებში ორი დელეგაციის ჩასვლა საქართველოს კარგი მხარით არ წარმოაჩენს საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, რადგანაც ყველასთვის ნათელი ხდება დაპირისპირებისა და კინკლაობის არსებობა ხელისუფლების უმაღლეს შრეებში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all.
my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who was my way.
Ра итква საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ. ეს ანგარიში სახალხო დამცველმა 28 სექტემბერს წარუდგინა საზოგადოებრიობას რავითარება ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებიდან ერთი წლის თავზე ქვეყანაში, რაბედი ეწია დისკრიმინაციის საკითხზე ომბუდსმენის სახელზე შესულ 111 საჩივარს. მათი ნაწილის შესწავლა დღემდე გრძელდება. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედებიდან დღემდე წელიწადზე მეტი გავიდა. ამ დროის განმავლობაში დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის მოთხოვნით სახალხო დამცველის ოფისის საჩივრით 17 პირმა მიმართა. 4 საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა თავისი ინიციატივით დაიწყო. მათგან 8 საქმის განხილვა შეწყდა, რადგან დისკრიმინაციის ფაქტები არ დადასტურდა. 13 საქმე ადამიანის უფლებების დარღვევად შეფასდა და არა დისკრიმინაციად. 6 საქმის განხილვა საერთოდ შეჩერდა, რადგან მომჩივანმა სასამართლოს მიმართა. ასეთ დროს კი ომბუდსმენს საქმის განხილვის გაგრძელების უფლება აღარ აქვს. 60 საქმის დეტალებს ამ დრომდე სწავლობენ. 28 სექტემბერს დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს ვკითხეთ, ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციის რა ფორმების დადგენას მოითხოვენ მოქალაქეები.
აქ საუბარი არის დისკრიმინაციის საფუძვლებზე, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით, საუბარი არის ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით კუთვნილებაზე, აქ საუბარი არის სექსუალურ ან გენდერული იდენტობაზე, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეზღუდული შეძლების კონე პირთა უფლებებზე და მათი დისკრიმინაციის ასევე არაერთი ფაქტი იყო გამოვლენილი.
სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის არსებობისა, საზოგადოებამ დისკრიმინაციის არსის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იცის. ბოლო ერთმა წელმა ის საკანონმდებლო ხარვეზებით გამოავლინა, რაც სახალხო დამცველის აპარატს ეფექტიანად მუშაობაში უშლის ხელს. მაგალითად, კერძო ორგანიზაციები კანონით არ არიან ვალდებულნი ითანამშრომლონ სახალხო დამცველის ოფისთან დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის პროცესში. ეს იმ დროს, როდესაც საჩივრების დიდი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორს შეეხება. სახალხო დამცველმა პარლამენტს უკვე მიმართა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნით. მეორე და მნიშვნელოვანი დაბრკოლება ომბუდსმენის ოფისისათვის სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურებს შეეხება. კერძოდ, თუ დისკრიმინაციის შესაძლო მსხვერპლი სასამართლოს მიმართავს სახალხო დამცველი, იძულებულია შეწყვიტოს ამავე საქმის წარმოება.
არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ საქმე გავაგრძელოთ და მივყანოთ ბოლომდე.
ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში უკვე არსებობს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზა, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი. ვხედავთ იმასაც, რომ ამ მიმართულებით მუშაობს სახალხო დამცველის ოფისიც, რომელსაც როგორც მთავრობის, ისე საზოგადოებისა და საერთაშორისო საზოგადოებისგან მხარდაჭერა სჭირდება. განაცხადა 28 სექტემბერს სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანუშ ჰერმანმა.
The European Union promotes these values inside the Union but also abroad.
Ევროკავშირი დაინტერესებულია დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ზოგადად თანასწორობის საკითხებით, არა მხოლოდ მის საზღვრებში გინით, არამედ მის გარეთაც. ეს სისტემებია, რომლებზეც ევროკავშირი საქართველოსთანაც მჭიდროდ თანამშრომლობს. ამის დასტურია ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაც, რაც გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო, ხოლო სახალხო დამცველის ოფისი შიკი თანასწორობის დეპარტამენტის სახით ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი შეიქმნა. ჩვენ ამას უხედავთ და მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მთავრობამ გამოყო გარკვეული თანხა ამ დეპარტამენტის მუშაობისათვის.
Promptly allocated funds for making this activity and this department operational.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი ეთერ მათურელი სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის არსებობის სხვადასხვა ფორმაზე გვესაუბრება. მაგალითად, მისი თქმით, დღემდე რჩება ქალთა მიმართ სქესის ნიშნით გამოხატული დისკრიმინაცია.
დისკრიმინაციულია ის, რომ ახალგაზრდა ქალებს ყოველთვის უჭერთ სამსახურის შოვნა, ხო? ეს შეკითხვა, რომ თქვენ გათხოვდებით თუ არა, თქვენ შვილს გააჩენთ თუ არა, თვითონ ეს შეკითხვა უკვე დისკრიმინაციულია. ფეხმძიმე ქალის სამსახურში აყვანაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომ ვინმე მიიცოდეს და ისეთი ქალი აიყვანოს სამსახურში, რომელიც ეკრეჩი, ეს უკვე დისკრიმინაცია. მე შვით თემდე მაქვს უფლება ჩაულებრივად ვიშოვო სამსახური, ხო? და თუ ვიშოვი, შენ არ უნდა მკითხო მე ფეხმძიმედ ვარ თუ არა.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსის მაკა კვაჭაძის ინფორმაციით კი, მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობისა, ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემად რჩება სასამართლოს ელექტრონულ სისტემაში დისკრიმინაციის ნიშნით გამოყოფილი საქმეების აღრიცხვა. შესაბამის უწყება საქმეების სათითაოდ მოძიება განხილვა და იმის დადგენა უწევს განხილვა თუ არა რომელიმე ინსტანციამ საქმეების სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტებზე. მაგა კვაჭაძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა როგორც მოსამართლეების, ისე მათი თანაშემწეების და აპარატის თანამშრომლების ადვოკატების გადამზადება სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით. სახალხო დამცველიც მიიჩნევს და რეკომენდაციებშიც წერს, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვის თემაზე ტრენინგების სერია სახელმწიფო სტრუქტურებში დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
28 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შეხვედრა გამართა საკანონმდებლო ორგანოში აკრედიტებულ ჟურნალისტებთან, რომლებმაც დავით უსუფაშვილს კითხვები დაუსვეს მართული კოალიციის გეგმების, საპარლამენტო უმრავლესობის ახალი ლიდერის კანდიდატურის, რუსეთთან ურთიერთობისა და საარჩევნო სისტემის რეფორმირების შესახებ. როგორც საკანონმდებლო ორგანოში განმარტეს პარლამენტის თავმჯდომარე, მედია საშუალებების წარმომადგენლებს სისტემატურად ორ კვირაში ერთხელ შეხვდება. თიმშენ რეხვეშვილის სიუჟეტი.
დავით უსუფაშვილის თქმით, კოალიციის ხელმძღვანელობასა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით არ შეუთანხმებიათ უმრავლესობის ახალი ლიდერის კანდიდატურა. დავით საგანელიძის საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელად დანიშნვის შემდეგ უმრავლესობამ უნდა აირჩიოს ახალი ლიდერი, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით სავარაუდოდ საპარლამენტო უმრავლესობის ყველაზე დიდი ფრაქციის, ანუ ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი იქნება.
ეს მოსაზრება იქნება ველით ყველაზე დიდი ფრაქციიდან. ასე რომ ეს პროცესი კვირის ბოლოს, მე მგონი, უკვე გადაწყვეტილებების დონეზე იქნება დასრულებული.
დავით უსუფაშვილმა ასევე გააკეთა კომენტარი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელობის შეხვედრის შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებები გაზის იმპორტის თაობაზე არ უქმნის საფრთხეს საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას, რადგანაც ზოგადად ქვეყნის ენერგეტიკული პოლიტიკა დივერსიფიცირებულია მრავალი მიმართულებით.
რუსეთთან დაკავშირებით ჩვენი ურთიერთობა, ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში ენერგეტიკაში, ეს არის აუცილებელი მინიმუმის დონეზე. და მე ვერ ხედავ ვერც რაიმე წინაპირობას, ვერც რაიმე გეგმას, რომ ეს შეიძლება. გარდაუვალია იმიტომ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში გეოგრაფიულ და პოლიტიკურ საზღვრებს ვერ მიყვება ყველა საზღვარი, მათ შორის ენერგეტიკული სისტემების ურთიერთობა, ეს იქნება ელექტროენერგეტიკული სისტემა თუ სხვა სისტემები.
დავით უსუფაშვილმა ასევე ილაპარაკა საქართველოსი ეგრეთ წოდებული პრორუსული ძალებისა და პროპაგანდის გააქტიურების შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა და ყველა შეუძლია იმოქმედოს კანონის ფარგლებში, თუმცა ის დარწმუნებულია, რომ მეზობელი ქვეყნის ამგვარი ძალის ხმევა შედეგს ვერ გამოიღებს.
მე მგონია, რომ ეს ფსელობა იქნება ისეთივე წარუმატებელი, როგორც იყო ხოლმე დღემდე არაერთხელ. პრაქტიკულად არჩევნებს ვერ გავიხსენებთ, როდესაც მსგავსი მოვლენები არ შეინიშნებოდა ხოლმე. არ იქნება სწორი ამ მოვლენებისადმი წახრუება და ესე ვთქვათ ხელისაქმნელობა, მაგრამ არც ის იქნება სწორი, რომ რაიმე განსაკუთრებულ ტრაგედიები შევქნათ ამისგან. მე ვერ ხედავ იმის საშიშროებას, რომ ქართველმა ხალხმა ჩვენიერ დღეს პროპაგანდის გავლენით თუ არ ვიცი სხვა რამის გავლენით უცებ გადაწყვიტოს, რომ კი ჩვენ მზად ვართ დაუბრუნდეთ რუსეთთან უმცროსი ძმის სტატუსს.
დავით უსუფაშვილმა პარლამენტში აკრედიტებულ ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს ასევე განმარტა იმის მიზეზი, თუ რატომ ვერ ხერხდება საარჩევნო სისტემის რადიკალური რეფორმირება 2016 წლის არჩევნებისათვის. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, სისტემა აუცილებლად შეიცვლება, ოღონდ შეიცვლება 2020 წლის არჩევნებისათვის, რადგან უფრო ადრე ამის გაკეთება შეუძლებელია კოალიციის შიგნით კონსენსუსის არარსებობის გამო.
ამ კონკრეტული თემის გამო, ვთქვათ, კოალიციის დაშლა იქნებოდა სწორი გამოსავალი. თუ კოალიცია დაიშლება, იქნება რიგარეში არჩევნები იმ სისტემით, რაც დღეს გვაქვს. და ის, რაც ზე გვინდა, დარჩება მას ზეგისთვის. დღეს გაჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს კონსტიტუციაში გამყარდეს და ჩაიწეროს დიახ 2016-ის შემდეგ. მანამდე ამის შესაძლებლობა დღეს არ არის. ამ საქმის გამო და ამ საკითხის გამო კოალიციის დაშლაზე მე პირადად არ წავალ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს იქნება ქვეყნისთვისაც უფრო დიდი უბედურება დღეს და არჩევნებისთვისაც უფრო დიდი უბედურება, იმიტომ რომ არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი სისტემით.
დავით უსუფაშვილმა ასევე გააკეთა კომენტარი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების შეწყალების შესაძლებლობაზე. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე დღის წინ ონლაინ რეჟიმში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება გიგი უგულავა შეწყალების მოთხოვნით. 50,000 საჭირო ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ პეტიცია პრეზიდენტს გადაეგზავნება. გარდა ამისა, მიხეილ სააკაშვილმაც მოუწოდა საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს შეიწყალოს გიგი უგულავა, ვანო მერაბიშვილი, ბაჩუ ახალაია და ამით დაემკვიდროს ღირსეული ადგილი საქართველოს ისტორიაში. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის კომენტარი.
დარწმუნებული ვარ, პრეზიდენტი მარგველაშვილი პროცედურებში დაიცავს საქართველოს კონსტიტუციას, ხოლო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში მიიღებს გადაწყვეტილებას ქვეყნის სასიკეთოდ კონსტიტუციის ფარგლებში და იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს შეწყალების აქტი. შეწყალება ეს არ არის გულჩვილობის აქტი.
რეზონებელი იყო ჯიმშერ ხეშვილის სიუჟეტი, რომელსაც მან გვიანბო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეხვედრის შესახებ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში აკრედიტებულ ჟურნალისტებთან.
Gun was shot after I was already out. The rule is clear, it's a false start. A false start.
two-man job, one to the bottom and one to the top. We got ourselves in a cold war, a cold war. Bird in hand, friend of a feather, the muscle plan didn't work out like I thought it would. Eyes ahead, keep on rippling through the sand. Once I stop, it's over. It's over. In the fast track, I'm a taking off. Might have sat back, but I've gone too far. I can make it, just a few more yards. I'm not playing, yeah, I'm almost done. Just happened, it wasn't me. I know better than losing like this. Clear my head, nobody saw it. I'm up ahead. This is between the footmarks and me. For long years, I've been waiting to conquer this. Fight it up with point one. A point one. I'm a taking on. Might have stepped back, but I've gone too far. I can make it, just a few more yards. I'm not fading, yeah, I'm almost done.
Მოწყობილობა გრძელდება თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ როხაძე. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარია დღეს ფეხბურთელი, საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი წევრი მიხეილ ყაველაშვილი. საუბრის თემაა საქართველოს ფეხბურთის განვითარების პერსპექტივები. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობს სტუმარს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ მიხეილ, ქართული ფეხბურთის სტრატეგიული განვითარების გეგმაში, რომელიც შეიმუშავა თქვენმა ჯგუფმა, წერია, რომ საქართველოში არ არსებობს საფეხბურთო იდეოლოგია, რაც აუცილებელია წარმატებისთვის და თქვენ იქ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითიც მოგყავთ. იქნებ უფრო დაჭრილებით აგვიხსნათ, რას გულისხმობს ეს ცნება საფეხბურთო იდეოლოგია.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ქვენს მსმენელს. რას გულისხმობს იდეოლოგია? ყველა განვითარებულ საფეხბურთო ქვეყანას გააჩნია საკუთარი საფეხბურთო იდეოლოგია. იტალიას თავისი, ესპანეთს თავისი, ინგლისს თავისი. საფეხბურთო იდეოლოგიაზე დაყრდნობით ხდება შერჩევა, ფეხბურთელის სელექცია, შემდეგ ხდება მისი აღზრდა და პროფესიონალ ჩამოყალიბება. ისეთი ქვეყნები მე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩვენს სტრატეგიაში ყავს აღნიშნული: შვეიცარია, ავსტრია, ბელგია, კოსტა-რიკა, რომელმაც საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე, თუმდაც გერმანია ავიღოთ. ველამ შექმნა, ასე იგი სტილი, რომელსაც ეს გუნდები თამაშობენ, პირდაპირ ამ საფეხბურთო იდეოლოგიაზე არის დაფუძნებული. ჩვენი, ასე ვთქვათ, მუშაობის შედეგად, ჩვენი აზრით, ქართული საფეხბურთო იდეოლოგია უნდა იყოს, ასე ჩამოვაყალიბეთ, რომ ქართულ საფეხბურთო ტრადიციაზე დამყარებული ინდივიდუალურ ფეხბურთელებზე ორიენტირებული, გუნდური სულისკვეთებით გამშვალული შემტევი სტილის შემოქმედებითი და ტექნიკური ფეხბურთი. ეს ოთხი მნიშვნელოვანი ტრადიცია, ასე ვთქვათ, გუნდურობა, ინდივიდუალიზმი და შემოქმედება, აზროვნება, რომელიც ხა იდეოლოგიას მე გულისხმობ, ასე იდეას, რომელსაც შემიძლია ასე უხეშად მაგალითისთვის მოვიყვანო, ვინ შეიძლება წარმოდგეს, აი მე ვინც მინახავს ქართული ფეხბურთელებიდან, ეს არის, აი ვინც შეიცავს ამ ყველა კომპონენტს, ეს არის დავით ყიფია, ნერვავებით მაგალითად დავით ყიფია, ტრადიციულობაც ხასიათი ქართულის, აი რაინდული, ასე ვთქვათ, შეხედულება, შეგრძნება, მისი ასე ვთქვათ შემოქმედებითი ფეხბურთი, ასევე გუნდისთვის ამ ხელა მნიშვნელობა იყო, როგორი გუნდური ფეხბურთელი იყო და თავისთავად აი ეს გულისხმობ ზუსტად აი ამ იდეოლოგიით უნდა აღზარდოთ ჩვენ ფეხბურთელები.
მე გავიგე, მივიღე პასუხი, დიახ და ალბათ ჩვენ ამ სმენელმაც გაიგო. ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით კიდევ მინდა გითხოთ, რომ აქ აღწერილია ვითარება არსებული, ბევრი მონაცემი არის აქ მოყვანილი და ეხა მინდა იმის შესახებ ვისაუბროთ, რომ 2002-დან 12 წლამდე ფეხბურთელთა რაოდენობა საქართველოს 30%-ით შემცირდა, აი თქვენი ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ 40%-ით გაიზარდოს ფეხბურთელთა რაოდენობა და იქნება აგვიხსნათ, აი ვთქვათ, როგორ შეიძლება ამ შედეგის მიღწევა და რამდენხანში.
ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, თუ გაქვთ, მე მგონი გაეცანით ჩვენს
დაწერილებით
დოკუმენტს, სადაც აღნიშნულია ეს 10 წლიანი მონაკვეთი, სადაც საკმაოდ დიდი კლება არის ფეხბურთელების, თუ არ ვთები 4500 ფეხბურთელზეა ლაპარაკი, ამ 10 წლის მანძილზე რამდენად დააკლდა ეს საერთო მაჩვენებელს. ჩვენ ამ, ესე იგი, ეს ყველაფერი ანალიზიდან გამომდინარე, როცა შევისწავლეთ საფეხბურთო სკოლები, კლუბები, მდგომარეობა რეგიონებში, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ფეხბურთთან მიმართებაში, ვთქვათ, გადახდის მნიშვნელობით თუ რა მდგომარეობაა ქართულ ფეხბურთში, ზუსტად იმ შესაძლებლობებიდან, რა შესაძლებლობებით დღეს ქართულ ფეხბურთში არსებობს და პოტენციალიც ის, ვთქვათ, მინდა ფინანსური თვალსაზრისით და დაინტერესების თვალსაზრისით ჩვენ შევქმენით, ესე ვთქვი, ამ მე განმორჩობ ეს რეგიონის საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩამოყალიბებული გვაქვს, რომ 20 საფეხბურთო სკოლა შესაძლებელია 5 წლის მანძილზე გამართული 20 საფეხბურთო სკოლა, 4 ასე თქვა სრულყოფილი ელიტარული აკადემია იძლევა ზუსტად ამ 40%-ს, რომელზეც ლაპარაკი არის აი ჩვენს დოკუმენტში.
ეხლა თქვენ ახსენეთ და მეც სწორედ ამის შესახებ მინდა კითხოთ, ესე იგი ბავშვთა ფეხბურთზე აკეთებთ აქცენტს და თანაც მიგაჩნიათ, რომ ეს საფეხბურთო სკოლები უფასო უნდა იყოს მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ეხლა მართლაც ბევრ პრობლემას ქმნის, არა მარტო ფეხბურთში, სხვათაშორის აი მუსიკალურ სკოლებთან დაკავშირებითაც იგივეა, ფასიანია და ამიტომ ნიჭიერი ადამიანები იკარგებიან ხშირად რეგიონებში და აი მიგაჩნიათ თუ არა, რომ დაუშვათ, აი ჯერთი ალბათ ძალიან ძვირი პროექტია, მაგრამ თქვათ, აი რამე სწრაფი გადაჭრის გზები თუ არსებობს თქვათ იმისთვის, რომ მართლაც არ დავკარგოთ ეს ნიჭიერი ახალგაზრდები რეგიონებში და აი თქვათ, აი დღეს ვინმე რო იყოს მართლა ძალიან ნიჭიერი, აქვს თუ არა შანსი, რომ დიდი ფეხბურთი ითამაშოს?
ხო, დღეს ვინმე რო იყოს ნიჭიერი ამ სისტემაში და ამ რეალობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან გაუჭირდება, განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მონაცემიც უნდა ქონდეს გარდა ნიჭისა, რომ იმ, ასე ვთქვათ, ნიშნულს, იმ სტანდარტს უპასუხოს, რაც დღეს საერთაშორისო დონეზე მაღალი კვალიფიციური პროფესიონალი ფეხბურთელის დონე არის.
სად გაჩერდება მისი წინსვლა თქვათ რომელი
ხო ჩვენ ხო დღეს მოცემულობა გვაქვს ხომ რატო არის ჩვენი ფეხბურთი ამ დღეში რომ ჩვენ არ გვყავს ამ ეტაპისთვის მაღალი დონის ფეხბურთელები მაღალი დონის ფეხბურთელს იძლევა ზუსტად ის აღზრდა რომელიც ჩვენ დოკუმენტშია მოცემული ჩვენ 7 საფეხური გვაქვს ასე ვთქვათ პირველი შეხებიდან ფეხბურთი ესე იგი ასე განმავრცობს თავიდან დავიწყებ რომ გარდა იმისა, მე შევეხები ამ ფასიანსაც და ასე უფასო სკოლებსაც, ფეხბურთელი პირველ რიგში, პირველ შეხებას ფეხბურთთან როცა იწყებს, შემდეგ არის საფეხურები ეტაპები თუ როგორ უნდა აღზარდოთ ის და მივიდეს ბოლო ნიშნულამდე, ასე პროფესიონალ ფეხბურთელად ჩამოყალიბებამდე. თუ ჩვენ არასწორად მივასწრით ყოველ ამ საფეხურზე ეტაპზე არასწორად აღვზდით, ან საერთოდ უყურადღებოდ დავტოვებთ на მივიღებთ იმ შედეგს რა შედეგით ჩვენ უმრავლეს ასე ვთქვათ მოზარდში და უმრავლეს ფეხბურთელებში ხედავთ რომელიც დღეს საქართველოს ფეხბურთს წარმოადგენენ.
ან დღეს პირველად მეორე ეტაპზე ჩერდება ალბათ ხო უმრავლეს შედეგს.
ეს არის ის როგორი არეული არის იმდენად არეული რომ რაც პირველ ეტაპზე უნდა მიაწოდო აწდიან ბოლო ეტაპზე არამც ბოლო ეტაპზე უნდა ასე ვთქვათ კონდეს მისაწოდებლად იქ პირველ ეტაპზე იწებენ და ხდება გადაწვა ბავშვების და ამ არასწორი ვარდიშები და არასწორი აღზრდით ვიღებთ ისეთ შედეგს რა შედეგის დღეს არის
კარგი თაბა იქნება აი უფასო სკოლაზე თუ რაც მიგაშენ ბავშვთა ფეხბურთთან დაკავშირებით ძალიან ცოტა გვაქვს დროს სტატად გარეთ
ხო აი მიმაჩნია რომ ჩვენში ბევრს მთავარ მიზნად მიაჩნია კლუბების გაძლიერება, უცას ნაკრების წარმატება, მაგრამ ჩვენ მიზნად დავისახეთ საერთაშორისო სტანდარტების ფეხბურთელის აღზრდა. საერთაშორისო სტანდარტების ფეხბურთელის აღზრდას აქვს, ასე ვთქვათ, მრავლობითი ეფექტი. ამას სჭირდება საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო სტანდარტების ცნელები, საერთაშორისო სტანდარტების სელექციონერები, გამართული სპორტული მედიცინა, გამართული საშეჯიბრო სისტემა. სამაგიეროდ ღებულობ ძლიერ კერძო ინვესტორებისათვის საინტერესო საფეხბურთო სკოლებს ამის შემდეგ თუ ჩვენ ამას განვახორციელებთ ასევე აკადემიებს და საფეხბურთო კლუბებს ვინაიდან ეს სკოლები და აკადემიები და კლუბები უკვე მომგებიანი ხდებიან ეს გადავალთ შემდეგ ბიზნესის თვალსაზრისით საინტერესო ხდება აი დღეს ხომ არავინ არ დებს ფულს ფეხბურთში ხო
ანუ ეს თუ თავიდან იქნება უფასო ხო თუ სახელმწიფო დააფინანსებს
რა თქმა უნდა ეს ეტაპებს წინა შეკითხვაში უფასოა რომ ეს 20 უფასო ფეხბურთო სკოლაზე გვაქვს ჩვენ
ლაპარაკი.
ეს სახელმწიფოსგან ეს არის არასუბსიდირება და არაქველმოქმედება. ეს არასწორი მიდგომაა. ზუსტად რაც მესმის აქამდე თუ ასე ფეხბურთის ფედერაციიდან იყო ეს დამოკიდებულება, ან კლუბებიდან ეს დამოკიდებულება, აი სახელმწიფომ უნდა მოგვცეს ფული სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ინვესტიცია. რომ მას შემდეგ ამ როცა ახლა მე ჩამოვთვალე ხომ ეს კრიტერიუმები ბოლოს იძლება სახელმწიფო სარგებლოს რა იძლება სახელმწიფო სარგებლოს იძლება ის თუ მივიღებთ ჩვენ აი ეს თავარი მიზანია აუცილებელი განსახორციელებელი ხო რაც უფრო ბევრი საერთაშორისო დონის სტანდარტების ფეხბურთელი ყველება რას ნიშნავს ეს ხო
ყველება ძლიერი კლუბები
ყველება ძლიერი ნაკრებები ძლიერი ფეხბურთელები სხვადასხვა ძლიერი კლუბებში და ეს თავისთავად პირდაპირი მნიშვნელობითაც მარტო სატრანსფერო სახით მაგრამ ის თვითონ ის იმიჯი ფეხბურთელის ფეხბურთელი ყალიბდება უკვე როგორც ბრენდად ხო ეს სახელი ხო ხედავთ სხვადასხვა ქვეყნის ასე ვთქვათ ძლიერ ფეხბურთელებს და როგორი დიდი ინტერესი არის მათ მიმართ სოფლიოში მილიარდობით ადამიანია დაინტერესებული და წარმოგიდგენიათ ქართული ფეხბურთელი რომელიც რეალ მადრიდში ითამაშებს ბარსელონაში ითამაშდა საქართველოს ნაკრების სოფლიო ჩემპიონატზე გასული ევროპის ჩემპიონატზე გასული იქ წარმატებით
მოხდეს
სამხელა ინტერესი და რამხელა სარგებელი აქვს
სახელმწიფოს
რა თქმა უნდა
გასაგებია მე მგონი ძირითადი ვთქვით რაც არის თქვენს სტრატეგიულ ხედვაში მართლა ძალიან საინტერესოა და იმედია ჩემი კოლეგები კიდე მოგცემენ საშუალებას რომ უფრო
ფლადი
საუბროთ ამის შესახებ მადლობა თქვენ.
მე მზათავა ყოველთვის გაგცე დამოწერობას.
მადლობთ, დიდი მადლობა.
რეზონსელებს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძეს ინტერაქტიულ დიალოგში მეწოლი ხავდა სტუმარი ფეხბურთელი საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი მიხეილ ყაველაშვილი. No. განვაგრძობთ ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ატმოსფეროში გოგირდის ამოფრქვევა 2000-დან 2010 წლებში 1/3-ით შეასუსტა გლობალური დათბობა. ამ დასკვნამდე მივიდნენ კლიმატის ამერიკელი მკვლევრები, რომელთაც ზედმიწევნითი სიზუსტით აღწერეს გოგირდის ორჟანგის ემისია ვულკანებიდან და ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან. მათ ლაზერული სისტემისა და თანამგზავრების მონაცემთა შეფასების მეშვეობით გაანალიზეს გამონაბოლქვი ქვი გოგირდის გამაგრილებელი ეფექტი. თუ კი ჰაერის ზედაფენებში გოგირდის ორჟანგის გაზიდან ეგრეთ წოდებული გოგირდოვანი მჟავა და კარბონილ სულფიდი წარმოიქმნება, ამ აეროზოლებს მზის გამათბობელი სხივების ნაწილის ბლოკირება შეუძლიათ. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ვინაიდან მრავალ კლიმატურ მოდელში ეს ეფექტი ჯერ არ არის გათვალისწინებული, გლობალური დათბობის პროგნოზების კორექტირება უნდა მოხდეს. მათი მოსაზრებები გამოქვეყნებულია ჟურნალ Science-ში. მაგრამ როგორც ჯონ დენიელი ამერიკის შეერთებული შტატების ოკეანეებისა და ატმოსფეროს კვლევის უწყებიდან და მისი გუნდი მიიჩნევენ, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ გლობალური დათბობის შესახებ განგაში უნდა შეწყდეს. ვინაიდან გოგირდის აეროზოლები, რომელთა წილი ატმოსფეროში უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში წელიწადში 7%-ით მატულობდა, მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდში მოქმედებენ, როგორც დათბობის დამამოხრუჭებლები. თუ კი ქარხნებიდან უკეთესი ფილტრების მეშვეობით გოგირდის გამონაბოლქვის შემცირება მოხდება, მაშინ დათბობის პროცესი კიდე უფრო დაჩქარდება. გარდა ლაზერული და თანამგზავრული ტექნიკის მეშვეობით მოპოვებული მონაცემებისა, მეცნიერებმა შეისწავლეს ძველი მონაცემებით, რომლებშიც გათვალისწინებულია ვულკანების 1991 წელს პინატუბოსა და 1992 წელს ელ ჩიჩონის ამოფრქვევის შედეგები. როგორც აღმოჩნდა, ატმოსფეროში აეროზოლების წილის გაზრდას პატარა ვულკანებიც ბევრად უფრო მეტად უწყობენ ხელს, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი. ასევე ბევრად უფრო მეტად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დიდი, განსაკუთრებით ჩინეთის თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაუფილტრავად უშვებენ ატმოსფეროში გოგირდის ორჟანგს. ეს გამოკვლევა ნათელყოფს, რამდენად დიდია თბოელექტროსადგურებისა და ვულკანების გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე. კლიმატის მრავალი მოდელი ამ გამაგრილებელ ეფექტს არ ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე ზედმეტად მაღალი საშუალო ტემპერატურის პროგნოზს აკეთებს. უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ტემპერატურის მცირე მატებამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმი შეძინა კლიმატის ცვლილების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილებს. მაგრამ მას მერე, რაც დენიელმა და მისმა კოლეგებმა კლიმატის მოდელებიდან ამ გადახვევის მიზეზი იპოვეს და აღრიცხეს, კლიმატური ცვლილებების თეორიის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების უკუგდება კვლავ შესაძლებელი გახდა. ამიერიდან მეცნიერებმა კლიმატური მოდელების შექმნისას გოგირდის აეროზოლების გამაგრილებელი ეფექტიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით.
ქუჩაში ერთხელ ნაცნობმა მომიტანა სურნელით მე სურნელით მე ის იყო შენი ასე ნაცნობი ერთხელ რომ მათ შევხებოდი.
თბილისი გიორგი ტოსტონოგოვის დაბადების 100 წლისთავის აღნიშვნისთვის ემზადება. ტოსტონოგოვმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა არა მარტო რუსულ საბჭოთა, არამედ ქართული თეატრის ფორმირებაში. საქართველოში სახელოვანი მოწაფეები ჰყავდა და არაერთი წარმატებული სპექტაკლიც დადგა. აი ამ ყველაფრის გარშემო ახლა გიორგი ვახარიაგი ამბობთ.
გიორგი ტოსტონოგოვი 80 წლის წინ დაიბადა თბილისში, რკინიგზელი მამის და პროფესიონალი მომღერალი დედის ოჯახში. სხვათა შორის თავიდან მამის კვალს გაყვა და თბილისის რკინიგზელთა ინსტიტუტში ჩააბარა, თუმცა თეატრის სიყვარულმა მაინც თავისი გაიტანა. 1931 წელს თბილისის მოზარდმაყურებელთა რუსულ თეატრში მსახიობად დაიწყო მუშაობა. მსახიობად და რეჟისორის ასისტენტად დაიწყო, მაგრამ ერთ წელიწადში თავად სპექტაკლების დადგმას სცადა. თეატრმა იმდენად გაიტაცა, რომ მოსკოვში გაემგზავრა და მოსკოვის თეატრალურ ინსტიტუტში ჩააბარა. 1937 წელს მამამისი რეპრესიების სხვერპლი გახდა, რამაც მის კარიერაზე იმოქმედა, თუმცა რამდენიმე თვეში ისევ აღადგინეს ინსტიტუტში. უფრო მეტიც, არამარტო აღადგინეს, არამედ წარჩინებით დასრულების საშუალებაც მისცეს. სხვათაშორის მოსკოვში სწავლის მიუხედავად ტოსტონოგოვი ახერხებს და ყოველწლიურად დგამს ერთ წარმოდგენას თბილისის მოზარდმაყურებელთა რუსულ თეატრში. ომის შემდეგ კი გრიბოედოვის სახელობის რუსულ თეატრში იწყებს თბილისში მუშაობას. 1959 წელს ტოსტონოგოვი ლენინგრადში მიემგზავრება. აქაურ თეატრებში წარმატებით გამ სპექტაკლებს, მათ შორის ოპტიმისტურ ტრაგედიას. ამ სპექტაკლის პრემიერა 1955 წელს მოეწყო. სტალინური ესთეტიკა თეატრში ჯერ დაძლეული არ იყო, მაგრამ ტოსტონოგოვის წარმოდგენაზე ყველა წერდა, რომ საბჭოთა თეატრში ახალი ერა დაიწყო. ამასობაში სტალინის კულტი დაგმეს და უკვე 1956 წელს ტოსტონოგოვი ლენინგრადის დიდ დრამატულ თეატრში იწყებს მუშაობას. ფაქტობრივად აქედან იწყება ტოსტონოგოვის კარიერა. საბჭოთა თეატრში მკვიდრდება 60-იანი წლების თაობის ერთ-ერთი მთავარი იდეა: ხელოვნებამ უნდა გააკეთილშობილოს ადამიანი და ყველა შესაძლებლობის გამოვლენის საშუალება უნდა მისცეს. მოგვიანებით გიორგი ტოსტონოგოვი ასე დაახასიათებს თეატრალურ ხელოვნებას:
Здесь можно сотворить мир. Мир.
Ак შეიძლება შექმნა სამყარო, სულიერების სამყარო, რომელიც ადამიანურ სიმდაბლეს დაუპირისპირდება. შემოქმედების და ეჭვის სამყარო, აღმოჩენების და დიდი გრძნობების სამყარო, რომელსაც მაყურებლის დარბაზი თავისთან მიჰყავს. Асе წარმოვიდგენია თეატრის უზენაესი მიზანი.
Мне представляется высокая цель театра.
ლენინგრადის დიდი დრამატული თეატრის სპექტაკლებზე ბილეთის შოვნა 60-იან და 70-იან წლებში პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. ტოსტონოგოვის ყველა წარმოდგენა ძირითადად აზრის სიმწვავით, გამოხატვის ფორმების ორიგინალურობით გამოირჩეოდა. 1966 წელს ტოსტონოგოვმა წერილიც კი მიწერა ბრეჟნევს, რომელშიც შეშფოთება გამოხატა ქვეყანაში სტალინიზმის ნიშნების აღორძინების გამო. ტოტალიტარულ სისტემაშიც კი ახერხებდა გიორგი ტოსტონოგოვი თეატრი თავისუფლების კერა წარმოედგინა.
Мы часто говорим театр кафедра. И, наверное, это правильно.
Хшират вамбобт, რომ თეატრი კათედრაა. მართალია ალბათ. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ თეატრი კათედრა გულისხმობს თეატრს ანახაობასაც. სხვა შემთხვევაში ეს მართლაც უბრალოდ კათედრა იქნებოდა. ესაა კათედრა, რომელსაც არ შეუძლია დაუშვას დიდაქტიკა, ნებისმიერი ჭკუის სწავლება, მორალიზმი. სპექტაკლები წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც სპექტაკლი კითხვები და სპექტაკლი პასუხები. მე პირადად მხარს ვუჭერ სპექტაკლ კითხვებს.
Я лично за спектакли вопросы.
სპექტაკლი კითხვა მაყურებელთან კონტაქტის უნარს მოითხოვს. ამას სთხოვდა ტოსტონოგოვი თავის სახიობებს. საბედნიეროდ ფირზე აღიბეჭდა დიდი რეჟისორის ლექციების ციკლი, მასტერკლასები, რომელშიც უბრალო ეტიუდებში კი მსახიობისგან პირველ რიგში მაქსიმალურ თავისუფლებას მოითხოვდა. ვეზიაროთ თავისუფლებას მაყურებელთან ერთად. შეიძლება ითქვას, ეს იყო გიორგი ტოსტონოგოვის შემოქმედების დევიზი.
Назначение театра, мне кажется, растревожить человеческую совесть.
Театрის დანიშნულება ჩემი აზრით არის ადამიანის სინდისის აღელვება. თუ კი აღელდა, ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება მოხდეს სპექტაკლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, სასიხარულო, როცა მაყურებელი ტარს გიკრავს. მაგრამ განსაკუთრებით სასიხარულოა, როცა მაყურებელი გეუბნება, რომ დიდხანს არ შეძლო საკუთარი თავის ხელში აყვანა. სახლში დაბრუნება, რაღაცამ ძალიან იმოქმედა მასზე.
Не хотелось идти домой, он гулял по улице, и что-то его глубоко задело.
1972 წელს ლენინგრადის დრამატულ თეატრში ტოსტონოგოვმა აქცენტი ცაგარელის ხანუმა დადგა. სპექტაკლი წლების მანძილზე იდგმებოდა და 300 ჯერ ითამაშეს. უფრო მეტიც, 1978 წელს ტოსტონოგოვის სპექტაკლი ფირზე აღბეჭდეს. ზასტოის ეპოქაში 70-იან წლებში ტოლსტონოგოვმა მოახერხა და სილაღე თავისუფლება დაამკვიდრა სცენაზე, რაც თავარია ყოველგვარი მორალიზმისა და იდეოლოგიური სქემების გარეშე. ანუ როგორც რეჟისორმა შეასრულა ის, რასაც ასწავლიდა თავის მოწაფეებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როდესაც მელებო გიორგი ვახარია გიამბობდა გიორგი ტოლსტონოგოვზე, რომელსაც 100 წლის თავი უსრულდება. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან ოქროპეტ რუხაძე უძღვებოდა.
Temporary from a girl.